Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cupolli. Fillimisht një me kryetitujt. Lëvizja vetëvendosje kritikon ashtë për raportimet për fuqizim të fletarisit për Milan Radojçiqin. Lajçak pritet një sot vizitën në Kosovë. Ish presidenti Amerikan Donald Trump jep shenja për gardë presidenciale më 2024. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka reaguar të ënën pas raportimeve të medjave lokale në Kosovë se gjykata themelore në Prishtinë ka miratuar kërkesën e prokurorisë speciale për çfuqizuar fletarisin për nënkryetarin e listës serbe Milan Radojçiq. Kujtojmë se Milan Radojçiq, të cilin gjykata ia hoqi fletarisin për gjithë këto vite, sfidon ligjin, por edhe sovranitetin e integritetin e Republikës së Kosovës, është në reagimin e kësaj partie përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Aty është përmendur edhe se Radojçiq është një nga të dyshuarit kryesor për vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović. Milan Radojçiq ka qenë në arati dhe autoritetet e Kosovës deri më tani ishin në kërkim të tij. Në nëntor të vitit 2020 është ngritur akt akuza e tretë për vrasjen e Ivanovićit, mirë po procesi gjyqësor është ende pa epilog. Përndryshe lëvizja vetëvendosje fituese e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë, është zotuar edhe një herë që kur të marr pushtetin do të nisë procesin e vettingut në gjyqësi dhe prokurori. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak pritet të nisë sot vizitën e tij në Kosovë. Lajçak pritet të qëndrojë në Kosovë nga 1 deri më 3 mars. Pas Kosovës ai do të vazhdojë vizitën në Serbi dhe gjithashtu do të vizitojë Malin e Zi si pjesë e mandatit të tij rajonal. Nëse agjenda e tij ende nuk është bërë publike, Lajçak pritet të takohet për gjatë 3 ditëve me zyrtar të lartë shtetëror, politikë si dhe me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në teren. Lideria e Mianmarit, shtet që njohet edhe si Birmani, Aung San Suu Kyi, është parë nga avokatet e saj për herë të parë të hënën prej kur është ndaluar gjatë një puçi ushtarak një muaj më parë. Suu Kyi, e cila është paraqitur në gjykatë përmes videolidhjes, është dukur mirë me shëndet dhe ka kërkuar të shohë ekipin e saj ligjor, kanë thënë avokatet e saj. Aktualisht ajo është duke u mbajtur në një lokacion të panjohur prej puçit të një shkurtit. Ajo përballet me dy akuza për importim të paligjshëm të radiolidhjeve dhe shkeljes së ligjit për katastrofa natyrore. Mirë pa akuzat të reja, janë shtuar së hënën përfshirë shkelje të kufizimeve kundër koronavirusit gjatë një fushate zgjedhore, si dhe përnditje të frikës dhe alarmit. Ky shtet është përballur me trazira për një shkurtit, mirë po vetëm të djelen është raportuar për 18 persona të vdekur në protestat pro-demokracisë. Filmat Nomadland dhe Borat kanë qenë fituesit më të mëdhenj të dielën në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Golden Globes. Çmimin kryesor për dramën më të mirë ka fituar çmimi Nomadland, që personazh kryesor ka aktoren Frances McDormand, e cila portretizon një grua të pastre, duke u kthuar në Amerikën perëndimore. Chloe Zhao ka fituar çmimin e regjisores më të mirë, duke u kthuar në gruan e dytë që fiton këtë çmim në historinë e Golden Globes. Sa përket kategorive televizive, seriali The Crown ka qenë fitues i madh, duke fituar katër çmime në total. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekonomia dobët apo pavësi lobuese? Lan Kosovën pa vaksin kundër koronavirusit deri më tani. Dëgjojm raportin e kolegës Luljeta Krasnishi për të kuptuar më shumë në këtë temë nga komitet e bashkëbiseduesve të saj.
Derisa vendet e rajonit kanë filluar vaksinimin e qytetarëve kundër COVID-19, në Kosovë ende nuk ka arritur vaksina. Serbia ka nisur vaksinimin e popullatës së saj kundër koronavirusit më 24 dhjetor 2020, duke përdorur vaksinën e kompanive Pfizer dhe BioNTech. Në Shqipëri po ashtu ka nisur vaksinimi më 11 janar dhe tani arritja e kontingjenteve të vaksinës së Pfizer bëhet pothuajse çdo javë. Në Maqedoninë e Veriut, vaksinimi ka nisur më 17 shkurt me 4.680 dozat e kompanisë Pfizer-BioNTech që janë dhuruar nga qeveria e Serbisë. Ngjashëm edhe Malizi ka nisur vaksinimin në muajin shkurt me vaksinën ruse kundër koronavirusit. Por çfarë ndikoi që Kosova të mbetet ende pa vaksinë? Hana Gjemaili, specialiste për ulumtime të politikave globale shëndesore, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se Kosova stagnoi në marrjen e vaksinave edhe për shkak të ekonomisë së dobët, edhe për shkak të paaftësisë lobuese.
Na kemi zhu qeveri në mars vitit kaluar, që ka kriju një jo stabilitet shumë të madh në shtetin tonë, në një kohë në Ashtoshtri, aty e shqip me i përmgjes që ta forësat, jo e Ministria Shëndetësisë, sepse marja e vakcinës në atë kohë, ose lobimi për vakcinë ku varë këtë rinë një qitë, është një bashkëpunim në tërë një ministror me rinë një qitë të tjera, dhe një lobim pak maj mirë fill në kompani private, që dhe në lobim në shtetë tjera që nëse në nëpullim me plejat vakcinat e cikaku me të marshtë donacionë.
Por si pasa, janë edhe shumë faktor tjerë që ndikua në mos arritjen e vaksinës deri tani në Kosovë.
Gjithashtu sa ka dhimu neve fakti që në nuk jemi pjesë e organizatet për të në shumë.
Kosova hynë në vendet me një ekonomi të pashvilluar. Bugjeti saj për vitin 2021 ka vlerën e 2.4 miliard eurove. Nga ky bugjet janë ndarë 40 milion euro për blerjen e vaksinave dhe për nevoja që lidhen me pandeminë COVID-19. Por ky nivel ekonomik që ka Kosova për kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, nuk ishte problemi për të marrë vaksinën. A i tha për Radion Evropa e Lirë, si dirisa vendet e rajonit kanë arritur të asigurojnë, dështimi Kosovës është brenda.
E di që mjetët kanë qenë të bugjetume. Unë menaj që është dashtë nga është të kemi një qalëse tjetër në të qiuset, të më thonë që shvizdojmë disa kontakte, rjetët e bashkëpunimit e tjera tjera, në njërë që sa dhe pak të keshëm pas dhe dozat e para. Këtë bëri Shqipëria, për shumë. Po aja që për mua është më rëndësia është që duhet këtë një plan qartë që kur mendohet për fundon vaksinimi, në njërë që pas kemë edhe verit se kur mund të kemi një normalitet e tukë normalitet edhe duke, më thonë, duke jep edhe impuls shtesë ekonomisë.
Në anën tjetër, Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se shtetet që janë industrialisht të zhvilluara kanë bërë zotimin e mjeteve në momentin kur ka filluar prodhimi i vaksinës, derisa këtë nuk e ka bërë Kosova, pasi që është mbështetur në programin e COVAX-it.
Kosova ka para të ndara për blerje të vaksinave përmes mbështetjes së Bankës Botërore, të cilët janë të dedikuar për blerjen e dozave shtesë, krahas asaj që vinë prej COVAX-it edhe për blerjen e vaksinave shtesë.
Muaj i shkurt ishte thënë në vazhdimësi nga kryeministri në detyrë Abdullah Hoti dhe ministri në detyrë i shëndetësisë Armen Zemaj se vaksina do të arrijë në Kosovë, por kjo nuk ka ndodhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të bujqve dhe fermerve pohojnë se për të fituar subvencione apo grante në Ministrinë e Bujqësisë në Kosovë, paraprakisht është dashur të japin rushvet deri në 30% të vlerës së aplikuar. Kjo që më pas ka ndikuar që shumë bujqë të ishin dorë edhe nga vetë ideja për të aplikuar për këto lloj ndihme nga shteti.